Temaet her i dag, det er at se Gud i evighed. Se Gud i evighed. Og med den salme, vi sang lige her, der har jeg også anslået noget af det, som jeg vil sige, nemlig at mission og evighed hænger sammen. Det er to sider ud af samme sag. Se Gud i evighed. Lad os bede. Gud og far, vi beder om, at vi må få lov at se dig i evighed. Og være sammen med dig, sammen med vores kære. Her vi beder om, at vi sammen må søge dig. Mennesker, alle, folk og lande, ud over hele jorden. Her led mennesker til dig og ind i din frelse. Amen. Det er ikke så længe siden, jeg fik stillet spørgsmålet. Der er noget, der hedder, at Gud er fra evighed til evighed. Hvad betyder det egentlig? Og jeg kom hurtigt til at tænke på, at det er sådan noget, vi siger i kirken, i forbindelse med bønderne der, bønden fra alteret, hvor vi slutter af med at sige, en sand Gud fra evighed og til evighed. Gud er fra evighed og til evighed. Ja, jeg ser for mig en linje, som ligesom peger i begge retninger. Gud er fra evighed. Gud har altid været. Han er uden begyndelse. Og Gud er til evighed. Han vil altid være. Der er ikke nogen slutning på Gud. Den her verden har sin begyndelse. Det har Gud ikke. Han har sat begyndelsen. Skabt den her verden. Den her verden har sin afslutning. Det har Gud ikke. Det er Gud, der runder verdens tid af, når tid er. Og fordi det er sådan, så er det relevant, at jeg tænker over de ting, overvejer de ting og tager dem ind over mig i mit liv. Og sådan som Moses skriver i salme 90 i det gamle testamente, hvor han beder til Gud, lær os at holde tal på vores dage, så vi får visdom i hjertet. Altså at jeg lige har antennerne ude omkring, hvem er jeg selv? Hvad er det for en verden, jeg lever i? Hvad er vilkårene? Begyndelse og ende. Og hvad er vilkårene for mit eget liv? Og det at være menneske. Vi mennesker, vi har en tid her på jorden. Og bagefter, ja, så har vi en hel evighed. Sådan er der at være menneske. Det er betingelserne for at være menneske. En evighed. Hvad betyder det ord? Jeg kan huske, at dengang i søndagsskole, der fik vi at vide, at evighed, det er en tilværelse uden tid. Altså alle uger er gået i stå. Der er ikke noget, der hedder tid. Vi er der bare. Det er evighed. Tænker jeg længere frem, så kan jeg huske en historie eller et billede fra da jeg selv gik på bibelskole som 19-årig. Egentlig ikke et billede, vores bibelskolelærer synes var godt, men billedet var, hvad er evighed? Hvor lang tid er evigheden? Jo, det er ligesom en klippe, et bjerg. For hver 1000 år kommer der en fugl hen og sliber sit næb, hvordan man nu gør det, på den der klippe. For hver 1000 år, når klippen eller bjerget er slidt ned, af den der fugls, eller de der fugles slipperi for hver 1000 år, så er evigheden gået. Så lang er evigheden. Jeg kan huske, det læreren tænkte, det var, at jo, det kan være godt nok, det fortæller os, at evigheden er rigtig lang, men som om der alligevel er en ende på det, hvilket der ikke er. Jeg er lidt imod det der med, at, at, at sige, at evigheden er et sted uden tid. Fordi jeg synes ikke, det er sådan, Bibelen beskriver det. Jeg synes ikke, Bibelen tegner en tilværelse op uden tid. Det synes jeg, det er mere filosofisk. Tidløshed synes jeg ikke er en bibelsk beskrivelse af evigheden. Men derimod, at Gud har skabt den her verden med liv, der udvikler sig og lever. Og det er egentlig også lidt sådan, jeg synes, at Bibelen beskriver evigheden, livet på den nye jord. Det er netop et liv, og vi skal være mennesker. Mennesker er kød og blod. Og vi skal leve et liv. Guds folk, det er mennesker, der lever, og hvor der sker ting. Hvad sker der? Der er så mange ting, jeg ikke ved, men noget ved jeg. Der vil være lovprisning til Gud. Det vil der. Johannes åbenbaring giver os et billede af det i kapitel 7, for eksempel, hvor der beskrives en stor skare af mennesker, som man slet ikke kan tælle, så mange er der. De står i hvide klæder. De er renset i lammets blod, som det hedder, ved Jesus Kristus. De står og vifter med palmegrene i hænderne, som et symbol på tilbedelse, på jubel, på glæde. Og ordene står der også. Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og fra lammet. Tilbedelse. Der sker noget på den nye jord. Men der er så mange ting, vi ikke ved om evigheden. Og det er ikke det vigtigste. Det vi ikke ved, fordi det får vi se. Vi får se. Der er et andet spørgsmål, som derimod er fuldstændig livsvigtigt. Det er, skal du se Gud i evigheden? Skal du det? Hvad er dit svar på det spørgsmål? Der er et andet spørgsmål, der er vigtigt. Hvorfor svarer du, som du gør på det spørgsmål? Svarer du ja? Hvorfor gør du det? Hvad er baggrunden for det? Svarer du nej? Hvorfor er det lige, du gør det? Hvad tænker du om det, siden du svarer nej? Eller du er i tvivl og siger, jeg ved det ikke rigtigt. Hvorfor er det, du er i tvivl? Hvad er det, der gør, at du er i tvivl? Det kan faktisk være rigtig vigtigt at få snakket med et menneske om det. Altså en, som du har tillid til, og som kender Bibelen og Bibelens ord. Centrum i det her spørgsmål, skal du se Gud i evigheden? Centrum, det er Jesus Kristus. Esajas, han træder frem som en profet i en tid, der er præget af rigdom og overflod og fred. I hvert fald i den tid, der ligger sådan lige forud for Esajas' tid. Stor rigdom, stor overflod og fredelige forhold i landet egentlig, men samtidig dermed en tid, der præger et stort frafald fra den levende Gud. Og Gud kalder Esajas til at gå i rette med folket og kalde dem ind i et opgør med Gud. Kalde dem til omvendelse, til i stedet at kaste deres liv over på den levende Gud, Israels Gud. På den måde er der mange domsord. Loven bliver forkyndt stærkt hos profeten Esajas. Og så indimellem, der kommer der nogle glimt af håb, af fremtid. En kommende fremtid, som er præget af frelse, af tro på Gud, og også hvor Jerusalem sættes op som udgangspunkt for frelsen, og som centrum i Guds rige og i Guds frelse. Vi vil læse fra et af stederne, det første, nemlig Esajas kapitel 2. Esajas kapitel 2, det er side 605 i sådan en almindelig dansk bibel. Esajas bog kapitel 2. Først står der det ord om Juda og Jerusalem, som Esajas Amos søn modtog i et syn. Vi bider lige mærke i, at det er et ord om Jerusalem. Og så forkyndes det. Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt, højt over bjergene, knejsende over højene. Alle folkeslag skal strømme dertil. Talrige folk skal drage afsted og sige, kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus. Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier, for belæringen udgår fra Sion og Herrens ord fra Jerusalem. Jerusalem er det centrum, Gud har valgt at arbejde ud fra i sin frelse. Sion nævnes der, Jerusalems bjerg. Bjerget, hvor templet lå på Esajas' tid. Bjerget, hvor senere Golgata lå, hvor Jesus gav sit liv for os, stedet for den tomme grav, da Jesus opstod fra de døde, Jerusalem. I frelsen tager Gud udgangspunkt i Israels folk, samtidig med at alle folkeslag er tænkt med, lige fra løftet bliver givet til Abraham i 1. Mosebog. Der forkyndes her en frelsestid, hvor mennesker skal vende blikket mod Jerusalem. Jeg tænker, at det betyder lige så meget mod det, der sker i Jerusalem. Noget af det, og egentlig det allervæsentligste, det ved vi som kristne, hvad det er. Vi kender det fra Nytestamentet, det som skete med vores frelser, Jesus Kristus, i netop den by. Vi kan også tænke tilbage, hvis vi har læst i det gamle testamente, på da Abraham netop på det samme bjerg var ved at ofre sin søn Isak. På det bjerg gav Gud sidenhen sin egen enbårne søn og gav ham helt og fuldt og ofrede ham i døden på et kors. På det bjerg led døden sit nederlag, så døden nu selv går sin død i møde. Skal du se Gud i evighed, så står og falder det med Jesus Kristus. Er han din Herre og frelser? Er det ham, du kaster dit liv over på, så han er dit håb? Ved du, at hvis Jesus er og bliver din frelser, så skal du faktisk se Gud i evighed? Så kan du svare ja på det spørgsmål. Ved du, at hvis Jesus ikke er din frelser, så skal du ikke se Gud i evighed? Gud og være sammen med ham i livet og glæden der hos ham, men hans dom bliver din skæbne, og du må svare nej på det spørgsmål, jeg stillede. Der lyder en opfordring, sådan en indbyrdes fælles opfordring, måske som et råb i Guds folk. Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus. Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier. Lad os gå til Jesus sammen, for vi mennesker er i samme båd. Vi er prisgivet uden ham. Vi kan ikke undvære ham. Og så vil vi bede om, at vi må få lov at gå på hans stier. Leve efter hans gode bud og hans vejledning for vores liv, i tillid til, at det han siger, det er godt og det er sandt for os. Prøv at se, hvordan der er mission i de her vers. Det, at vi tager hinanden i hånden, mennesker af alle folkeslag, og følges hen til Guds frelsessted, som han har sat op for os, nemlig Jesus Kristus. Sammen er vi på vej mod en evighed, hvor vi skal se Gud. Lad os læse vers 4 og 5 også. Han skal skifte ret mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk. De skal smide deres svær om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte svær mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig. Jakobs hus, kom, lad os vandre i Herrens lys. Lad os gøre det. Vandre i Herrens lys, Jakobs hus, Israels folk, men tag hinanden i hånden, også ud over jorden, også mennesker, som er omkring os, mennesker, vi kender, mennesker, vi møder i vores dagligdag. Vandre i Herrens lys, det vil sige, hvor vi er set af ham, og hvor vi selv får lov at se ham. Mission og så det evige liv, det hænger sammen. Jeg er med i en arbejdsgruppe, hvor vi arbejder med forkyndelsen. Det er sådan en gruppe mellem flere forskellige organisationer, hvor både LM og ELM og IM og andre er med. Vi har også lavet en undersøgelse, måske har I læst om den på et tidspunkt i indremissionstiden, og måske har I selv været inde og besvare nogle spørgsmål der på nettet på et tidspunkt. Projekt God Forkyndelse hedder det. Vi er ikke kommet så langt med resultaterne af undersøgelserne, men der er noget, der tyder på, at vi mangler forkyndelse af det evige liv, evigheden, og vi mangler forkyndelse af mission. De to ting er underrepræsenteret, hvis man sådan samler temaerne for forkyndelsen i vores sammenhænge op. Det synes jeg egentlig er skræmmende. Og jeg kan spørge mig selv, om de hænger sammen, de to ting. Forkyndelse af mission, vidnesbyrd, forkyndelse af evigheden. Lad os finde sted mere. Esajas kapitel 11. Esajas 11. Det begynder med sådan et rigtig godt julevers. Men der skyder en kvist fra Isais dub, et skud gror frem fra hans rod. Det er Davids gamle kongeslægt, som for længst er fældet, og nu ligger der bare som en død stup, træstup, fuldstændig livløs, og der er ikke noget håb der. Men pludselig en dag, så spirer det. Så skyder det frem igen. Der skal komme en ny, et skud, en spire. Op af den tørre jord, som det står et andet sted, det er Esajas 53:2, der er det samme billede brugt. En kvist af Davids gamle kongeslægt. Et nyt, frisk skud. Sådan er Messias, når han kommer. Jeg synes, det er et fantastisk billede. Og jeg synes, det er meget beskriver også den måde, det er og det sker, da Jesus bliver født i Bethlehem. Der fortælles videre her i kapitel 11 om, at når han kommer, Messias, så skal han være fyldt af Herrens ånd, og han skal fælde dom på en ny og anderledes måde med retfærdighed og omsorg kombineret. Der fortælles om fredsriget, om spædbarnet, der leger ved slangens hule, og vi får en fornemmelse af den nye jord, himlen, evigheden. Og så kommer vers 10, som jeg vil pege på. På den dag skal Isais rådskud stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Isais rådskud, Messias, Jesus Kristus. Hans navn skal rejse som et banner for folkeslagen. Måske se fjernsyn i den her tid, hvis ikke lige på camping. Der er VM i fodbold i de her uger. Der er massevis af banner, så man kan se, hvem der er folks favorithold. Nu skal Jesus Kristus og hans navn rejse som et banner, så folk ud over hele jorden kan se hans navn. Så folkene kan søge hen til ham og finde ind i hans bolig, hans nærvær, hans fællesskab og bo hos ham. Prøv at se, der er mission i det her. Det er at se Gud i evighed. Og mission, de to ting hænger sammen. For det er en personlig sag, om du lever med Jesus Kristus. Du har brug for at høre ordet forkyndt til dig. Og Gud ønsker et folk, som hører ham til, og som tilbeder ham til evig tid. Derfor er der brug for mission. Det er ved tiden at søge Jesus. Det er ved tiden at tage mennesker ved hånden, så vi sammen kan gå til Jesus. Lad os udbrede hans navn som et banner for alle folkeslagene. Prøv lige at tænke lidt over det her. Nu får du lige 3 minutter, noget i den stil. Prøv lige at tænke over det her, som jeg siger, at mission og evighed hænger sammen. Hvad siger det dig? Hvad tænker du lige om det? Og hvordan reagerer du på det? Prøv at tænk for dig selv, eller du er velkommen til at dele det med din sidemand, kvinde. 3 minutter, så fortsætter jeg. Ja, vi kan snakke videre om det bagefter, når vi kommer ud til kaffen. Nu går vi om i Johannes åbenbaring, kapitel 21. Den kommer den store afslutning af det at se Gud i evighed. Johannes åbenbaring, kapitel 21, side 1146. Og det er jo egentlig hele kapitel 21, og så ind til vers 5 i kapitel 22, men jeg når ikke at gennemgå det hele, så bare lige så I forberedt på det. Lad os læse de første 2 vers i kapitel 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Den verden, vi kender, den har sin tid. den går mod sin afslutning. Kristus kommer. Han kommer og afslutter den her tidsalder. I kapitel 20, vers 11, kan vi se en, der fortælles om en stor hvid trone, og en, der sidder på den, det er dommeren, der sætter sig og holder dom, som i en retssal. Eller du kan se det i begyndelsen her i kapitel 21, at den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Djævlen går imod sin endegyldige dom, det kan vi se i vers 10 i kapitel 20, at han bliver kastet i søen af ild og svovl, et evigt fængsel og pinested. Kristus sætter sig der på tronen og holder dom, og levende og døde samler sig foran dommeren. Det beskrives i vers 12 og 13 i kapitel 20, altså lige forud for det, jeg læste. Der kan vi også se, at dommen vil tage udgangspunkt i menneskers gerninger. Vers 12 og 13 i kapitel 20. Og der vil ikke være nogen som helst, der lever op til Guds målestok der. Døden vil blive låst fast i et evigt fængsel og pinested, ligesom den onde gjorde det. Vers 14 og 15. Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen, og det samme sker for mennesker. Der er bare et lysglimt midt i alt det her, og det lysglimt, det hedder livets bog. For livets bog overtrumfer nemlig gerningernes bog. Bogen, hvor alle vores gerninger står skrevet op. Og det betyder, at når alt kommer til alt, så er det afgørende, hvad der står i livets bog, om vores navn er skrevet ind der. Og livet, det får du hos Jesus. Det er gennem ham alene, at dit navn står skrevet i livets bog. Derfor er det så afgørende for et menneske, det at have Jesus. I begyndelsen af kapitel 21 fra vers 2 af, så beskrives der, hvordan der nu kommer en by ned fra himlen. Guds bolig kommer. Det er i hvert fald reaktionen i vers 3. Nu er Guds bolig hos menneskene. Det beskrives som en hellig by, det nye Jerusalem. Der bruges det billede, at det er som en brud, der er smykket for sin brudgom. Der skal altså være fest. Der skal være bryllupsfest. Bruden og brudgom skal mødes og holde bryllupsfest. Byen viser sig senere at være et folk, nemlig Guds folk, menigheden, Jesu Kristi kirke. Så når du hører om det her og læser om det, så prøv at se dig selv for dig. Som et døbt menneske, der tror på Jesus, der er det dig, det handler om. Dig sammen med hele Guds menighed, ud over jorden og til alle tider. Ren og hvid, det vil sige renset, står vi der som Jesu brud, parat til at møde vores brudgom, Jesus Kristus. Nu skal intet nogensinde skille os fra ham. Nu skal vi leve sammen. Nu skal vi se Gud i evighed. Evighed, det betyder noget tidsmæssigt, som jeg var inde på før. Altså til evig tid, uden ophør. Men evighed betyder også noget kvalitativt, nemlig at det er i Guds virkelighed sammen med Gud på den nye jord under den nye himmel. Nu skal Gud aldrig mere være skjult for vores øjne. Vi skal for altid være sammen. Det er derfor, jeg kalder det for den store afsløring. Lad os læse vers 3 og 4. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Nu skal det samles igen, det som aldrig skulle være skilt fra hinanden. I 1. Mosebog kapitel 2 kan vi læse om Edens have, hvor himmel og jord når sammen, hvor Gud og mennesker lever synligt og hørbart side om side med hinanden. Sådan forstår jeg det i hvert fald. Vi er ikke skabt til at være skilt fra Gud, men til at være sammen med ham. Den store skilsmisse blev nødvendig på grund af syndefaldet, som vi hører om i kapitel 3 i 1. Mosebog. Og mennesket blev drevet ud af Edens have. For mennesket skulle ikke leve evigt i Guds nærhed i en brudt relation til Gud. Derfor blev de drevet ud af Edens have. Nu blev der lukket hermetisk for alle veje tilbage til Eden og til livets træ, som stod der. Dermed blev al eventuel selvfrelse forhindret. Men det betød ikke, at Guds muligheder blev lukket. Nej, Gud skabte en ny vej tilbage i Jesus Kristus. Men det krævede, at Guds søn blev menneske. Det krævede, at han på den her jord måtte påtage sig alt menneskeligt. Også vores synd, vores oprør og fald. Han måtte lide døden i menneskers sted. Han måtte modtage straffen over os i vores sted og dø som en betaling, som et offer, en soning. Der er gået 2.000 år siden da, som en missionstid, hvor mennesker har kunnet tage imod Jesus, og evangeliet er nået ud over verden. Man kan diskutere om, det er overraskende, at evangeliet er nået ud over verden, og mennesker har taget imod det. Måske er det mere overraskende, når mennesker ikke har taget imod det store, glædelige budskab. Det jeg vil sige med det her overraskende, det er, at det ikke er fortabelsen, det er ikke dommen, der er overraskende eller mærkelig. Selvom noget protesterer inden i os, vildt og voldsomt imod det, dommen og fortabelsen. Men det er egentlig det naturlige, at et menneske, der har gjort oprør mod Gud, ender i Guds dom. Det er det naturlige. Det yderst overraskende, det er, at der er en frelse. At der er skabt en ny vej i Guds kærlighed. En vej tilbage til fællesskabet med Gud. Det er det store, kæmpe under, som vi aldrig kan blive færdige med at se os glade på og takke Gud for. Gud længes efter at bo hos menneskene. Jeg tror også, der er nogen af os, der længes efter at blive reddet hjem og få lov endeligt at bo i Guds hjem. Det er ikke vores længsel, der frelser os. Det er frelseren, der frelser os. Men der skal vi aldrig mere skilles fra ham. I virkeligheden så tager hele verdens historie sigte mod det og samle mennesker ind i Guds rige og ind på den jord, som kommer. På den nye jord, for vi er beskrevet her, der vil der være meget af det negative. Ja, man kan sige, alt det negative, vi kender her. Det, der plager os her, det kommer ikke med på den nye jord. Og vi vil ikke savne det. Tag bare tårerne. Måske tårer, du græder, når du sidder og må miste et menneske. Eller måske du selv en dag må forlade den her jord med tårer i øjnene. Det bliver de sidste tårer, du græder. Døden hører også med her. Døden bliver smidt i ildsøen, hører vi. Nu skal den aldrig mere regere, sådan som vi nu kan mærke, nogen af os, at døden hærger, at den har tag i min egen krop, at den er stærkere end os. Sorgen. Der skal ingen sorg være mere. Heller ikke sorg over mennesker, der ikke kom med. Der skal ikke være nogen skrig. Skriget som det ultimative udtryk for rædsel og frygt og rystelse. Så nogle ting, som samtidig er på den her jord, Det skal ikke være der. Heller ikke pine, smerte, lidelse, om det så er fysisk eller det er psykisk. Der på den nye jord skal du være et helbredt menneske, et helet menneske på alle måder. Der er nogle ting her, som vi aldrig mere skal møde. Det er forsvundet. Lad os læse videre fra vers 5. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Det er Jesus, der taler her. Jesus taler i begyndelsen af åbenbaringsbogen. Han taler også her. Se, jeg gør alting nyt, siger han. Jeg tror ikke, det her betyder, at i evigheden er alt sådan forandret og uden sammenligning med den her jord. Det tror jeg egentlig ikke. Jeg er overbevist om, at vi skal være mennesker hjemme hos Gud. Vi tror på kødets opstandelse. Vi skal ikke være engle, for eksempel, for engle er lavere væsener end mennesker. Vi skal få lov at opstå eller blive forvandlet til et evigt liv som mennesker. Og derfor er der noget, der går igen fra den her jord til det, der kommer. Men alt og alle vil være ramt af det nye. Jesus bruger et udtryk i evangelierne, hvor han siger, verdens genfødelse. Det er sådan hans udtryk for det, som skal ske fra den her til den kommende jord. Verdens genfødelse. En ny fødsel, en forvandling, en omformning. Sådan at alt det, der er berørt af den ondes indtog i den her verden, det er nu renset, det er nu fornyet. Borte er forgængeligheden og alle den ondes fingeraftryk. Det her løfte, det er så troværdigt, så Jesus kan sige det i datid. Det er sket, siger han. Det er Jesus, der er den gennemgående person fra evighed og til evighed. Han er begyndelsen og enden, siger han. Han er troens banebryder og fuldender, som det hedder i Hebræerbrevet kapitel 12. Gud er ikke sådan en... Jo, han er almægtig. Jesus har fået al magt i himlen og på jorden, men han sidder ikke passiv inde med sin magt. Han er den, der skaber historien, og ikke mindst frelseshistorien. Han har fået givet al magt, og han bruger den. Jesus er for den, der tørster, får vi at vide. Kom og drik, siger han. Hos Jesus kan du slukke tørsten i vand, der giver evigt liv. Det er i virkeligheden at sejre. Sejren er ikke din, den er hans. Sejren er en gave til dig. Sejren er en arv. Noget, du arver fra ham, der døde for dig. Og som betyder, at du skal være hans søn, hans datter, og han er din Gud. Og det der med vers 8, dem der kommer i fortabelsen, i søen med ild og svovl. Også du og jeg hører egentlig til blandt de mennesker, de feje, de troløse. Det er mig, der er en beskrivelse af her. De gerninger, som er i mit liv, de leder på vej mod ildsøen, mod fortabelsen og dommen, den anden død. Den, der kommer efter den fysiske død. Altså, i Guds øjne er jeg i mig selv ikke bedre end andre, men der skete noget i mit liv. Vi mødte Jesus. Han greb os. Han førte os over i sit rige, lysets og livets rige. Og det er derfor, alene derfor, at vi skal se ham i evighed. Johannes har hørt budskabet om bruden, det nye Jerusalem, den hellige by. budskabet. Han hørte det i begyndelsen af kapitlet her. Nu får han at vide, han også skal få lov at se den. Vers 9. Ja, så kommer der en engel, som siger til ham, kom, jeg vil vise dig bruden, lammets hustru. Og englen førte mig i ånden op på et stort højt bjerg og viste mig den hellige by, Jerusalem, der kom ned fra himlen, fra Gud med Guds herlighed. Kom, jeg vil vise dig bruden, lammets hustru. Jeg tænker, Johannes har sikkert tænkt, nu skal jeg se en smuk kvinde. Det gør han så ikke. Han ser en by. Han ser det nye Jerusalem. Guds folk, kirken, den kristne menighed. Og den bliver så beskrevet i de følgende vers, fra vers 11 til 21. Dem kan du læse på et tidspunkt, hvis du vil. Jesu menighed kommer ned fra Gud, gennemsyret af Guds herlighed. Du hører om en by, men det er dig. Det er fællesskabet af troende, der beskrives. Der er 12 porte ind i byen, får vi vide. Det er et billede på Israel med de 12 stammer. Guds folk fra det gamle testamente er ikke glemt, men er med som en central del af Guds folk. Hvad er portene, de her, som symboliserer Israels 12 stammer? Hvad er portene? Er en perle, en kostbar perle. Sådan er det med Guds folk. Der er 12 grundsten i muren, står der videre. Det er et billede af de 12 apostle, som vi hører om i Nytestamentet. Altså den nye pagts folk. Dem, igennem hvem vi har Bibelen. Dem, igennem hvem evangeliet er gået ud over jorden i missionens tidsalder. Og hver grundsten af de 12 er en ædelsten. Sådan skinner Jesu menighed af Guds herlighed. Og det bliver vidunderligt for os at se Gud i evighed. Jeg vil slutte med at sige, vi skal se Guds ansigt i evighed. Det er livet, det er det håb, vi har. Og det er på vej, det kommer. Det ligger der et sted ude foran os, og vi er på vej imod det. Men samtidig, prøv at leve fremadrettet. Lev med dit liv rettet frem imod det, der kommer. Og prøv at se lyset, der allerede nu skinner fra den kommende herlighed, det kommende liv. Og lad det skinne ind over din nutid. Ind over din dagligdag med de glæder, der er der, med de sorger og smerter. Lad det være en trøst for dig. Lad det give dig glæde i din dagligdag. Altså at lyset fra det, der kommer, skinner ind over livet allerede nu. Der finder du frimodighed til at leve, til at tjene Gud, til at følge Jesus, men også til at se mennesker og dele Guds gaver med dem. Lad os bede. Gud, vi takker dig, fordi du har styr på det, der sker. Du er almægtig, og du bruger din magt. Tak, at tingene ikke er ude af din kontrol, men netop i dine hænder. Herre, der vil vi gerne være. I vores frelsers hænder. På vej mod det, som kommer. Det, du skaber. Forvandlingen af den her jord og verden. På vej ind i evigheden. Er lad os få lov at se dig og være med der. Vi beder om, at vores kære også må være med der. Og de mennesker, vi møder i vores dagligdag. Men også dem, som ingen kender. Og dem ingen beder for. Se os til dem, Herre. Led mennesker ind i dit rige. Så vil vi gerne bede om, at vi også må være med i missionens gerning og tjeneste. Og det kan være så svært for os, og vi ved ikke rigtigt, hvordan vi skal gribe det an tit. Og heller ikke, om vi tør eller kan. Herre, gør det i vores liv. Må vi få lov at være der, hvor du vil have os. Vil du lægge tingene til rette. Hos os, men også hos andre mennesker. Så du forbereder et menneske til at, ja, som vi på en måde må kunne være en hjælp for. Vær med til at møde med din kærlighed. Vær med til at bare fortælle ganske enkelt om dig. Her, du må lægge det til rette. Du må skabe det i vores liv og dagligdag. Herre, tak for bibelcampingen her. Vi beder, om du også vil velsigne de kommende dage. At du vil tale, at du vil være her med din kærlighed og med din hellige ånd. Herre, kom og led og gør din gerning iblandt os. Amen.